Torej, dobrodošli na romanje v sveto mesto Tirumala, domovanje gospoda Balađija, kjer so bile leto z mojim možem poleti dobrih 10 dni. Naše današnje romanje nas bo popeljalo v južno Indijo, natančneje v državo Andhra Pradesh, kjer se na jugu te države nahaja mesto Tirupati. Zdaj, zakaj sploh romanje na sveto mesto Tirupati? Večinoma bakte hodimo v Vrindavan, Majapur, ta del južne Indije pa ni toliko poznan. Zdaj, sama zgodba se začne s tole fotografijo. To je gospod Venkateshvara Swami oziroma Balađi in tole fotografijo sem jaz videla zelo zgodaj v mojih tistih prvih začetnih oziroma v prvih dneh bhakti joge, ko sem se spoznala z bhaktami. In sicer je imel gospoda Balađija na oltarju moj mož. In jaz se še zdaj zelo živo spomnim tistega žara v njegovih očeh, ko mi je razlagal, kdo to je, kaj vse je on doživel, ko je bil pri njemu na daršanu. In jaz že takrat, čeprav v bistvu dejansko nisem imela pojma, kdo je Krišna, kaj to bhakti joga, dejansko čist na novo sem bila na sveže, me je v bistvu zelo prevzel ta njegov entuzijazem, ta njegova goreča želja, s katero je pripovedoval o njem. No in zgodba gre takole. Moj mož Kripapala Prabhu je v svojih začetnih letih bhakti joge preživel dobra 3 leta v južni Indiji, v indijski Padajatri. Padajatra, to je taka potujoča karavana, kjer iskonovi bakte potujejo peš za volovsko vprego, božanstvi, iz vasi do vasi, iz mesta do mesta in delijo Prabhupadove knjige, prirejajo programe za ljudi. No in v bistvu, on je na tej poti tudi bil, v bistvu prehodil velik del južne Indije in se za kar nekaj časa ustavil tudi v samem Tirupatiju oziroma potem naprej v Tirumali. No in Tirupati v bistvu je nekako izhodišče za romanje na sveto goro Venkatačala. Je v bistvu en tak velik, oziroma lahko bi rekli, da je eno veliko romarsko središče z celotno infrastrukturo, ima svoje letališče, zelo dobre oziroma železniške povezave, avtobusne povezave. In sem se steka dnevno na tisoče ljudi iz celotne Indije in pa tudi celotnega sveta. In nekako, zakaj vsi te romari hodijo sem? Tole je ta hrib Venkatačala, sestavljen iz 7 vrhov, zato tudi tako ime. No in na enem izmed njih se nahaja tempelj Šri Venkateshvara Swamija oziroma Balađija, odtot tudi ime, a ne, Venkatačala, gospodar 7 vrhov. No, zdaj po enem, po drugi interpretaciji pa samo ime gospoda Krišne, ki se tukaj pač pojavi v obliki Šri Venkateshvara Swamija, pač pomeni takole. Vena pomeni greh, kata pomeni odstraniti. Torej, to gospod, ki odstranjuje grešne želje iz srca svojih bakt in je v bistvu oziroma svojih privržencev in je v bistvu v južni Indiji dejansko zelo priljubljen. Zelo veliko ljudi pride sem na njegov daršan. Tudi v svetih, vedskih svetih spisih v Puranah piše, da je Šri Venkateshvara Swami vsevišnja božanska osebnost, ki izpolnjuje želje in daje blagoslove. Zdaj, tisti, ki ste bili v Indiji, veste, a ne, da Indijci so zelo, zelo velik dajo na to, da dobijo blagoslove, zelo so pobožni, radi delajo te pobožne aktivnosti, tako da v bistvu je res sam tempelj zelo obiskan. Tole je par utrinkov iz mesta Tirupati in pa v ozadju že vidimo, a ne, pač obronke tega svetega gorovja oziroma grebena. Zdaj, v bistvu prej sem že omenjala, da je gospod Balađi zelo popularen, k njemu na daršan dnevno pride med 60 in 80 tisoč ljudi, ob večjih festivalih pa celo več kot 100 tisoč, tako da to v bistvu res ena ogromna masa ljudi, ki se zgrinja k samemu gospodu. Z tega vidika je tudi sam tempelj v bistvu je najbolj obiskan tempelj v Indiji. Tole recimo slika izpred templja, kjer je res množica ljudi In pa tudi seveda, ne, vsak romar, ki pride, tukaj je zelo taka navada, da v bistvu darujejo, da dajo donacije in v bistvu se dnevno menda nabere tudi po 30 tisoč dolarjev donacij. Tako da v bistvu je res zelo obiskan in pa zelo, mislim, najbogatejši tempelj v Indiji. Zdaj, sam tempelj upravljajo oziroma vodijo brahmane oziroma svečeniki iz Šri Sampradaje. To je ena izmed verodostojnih vajšnavskih sampradaj. Torej ni pač naša Madhva Gaudija sampradaja, ampak Šri sampradaja. No in za njih je značilno, da v bistvu znanje, ne, izvorno znanje o Bogu je po njihovi liniji izvira od same boginje sreče Lakšmi. Tako da v bistvu imajo tudi pri njih oboževanje malo drugačno, kot smo pri nas navajeni, bolje v tem razpoloženju Vajkunte oziroma obožujejo Lakšmi Narajano in tudi sami te rituali oboževanja božanstev so v bistvu bolj tako, v bistvu kot bi prišli na kraljevski dvor. Ogromno razno raznih res teh najfinejših elementov se nudi, najboljše cvetje, najboljše dišave, najboljša svila, najboljše sadje, zelenjava, zlato, drak nakit, tako da v bistvu je res tako, tudi sam tempelj in pa samo poževanje je v bistvu zelo tako, no, mi imamo bistveno, smo navajeni na bistveno skromnejše razmere. Mogoče za začetek par fotografij, da sploh spoznamo gospoda Balađija oziroma Šri Venkateshvara Svamija. Zdaj Šrila Prabhupad v svojih knjigah dvakrat omeni, kako so znane osebnosti pač iz naše pač, literature, a ne, obiskale ta tempelj. In sicer je gospod Balaram, to je opisano v Krišna buku, ko je v bistvu pred tisto bitko na Kurukšetri, a ne, ko se je odločil, da on se pa ne bo bojeval, da se ne bo na nobeno stran postavil, no takrat je on šel na romanja, na romanje po svetih mestih in v Krišna buku piše, da se je ustavil tudi v Tirupatiju oziroma v Tirumali. No tukaj je pa bil tudi sam gospod Čaitanja Mahaprabhu na Daršanu z gospodom, je tudi opisano v Šri Čaitanja Čaritamriti v Madhya Lili 9.64, kako je obiskal gospoda in prišel na Daršan. Zdaj sam Šrila Prabhupada, ne, čeprav smo prej že slišali, ne, zelo tak kraljevsko razpoloženje, razpoloženje strahov spoštovanja Vajkunte, ampak Šrila Prabhupada je vseeno rekel, da v bistvu Balađi, samo ime Balađi pomeni Bala Krišna, oziroma Krišna kot otrok, kot deček pastirček, tako da v bistvu on, on ga je v tem smislu dojemal. Ne? In tudi, ko je recimo drugo ime za gospoda Balađija je tudi Govinda, tam vsi, ko shodijo, ko čakajo na daršan, usklikajo Govinda, Govinda. No in, oziroma njegova svetost Satsvarup Gosvami, ki je bil leta 1974 s Prabhupadom tudi prvič tam v Tirumali. No, on je zapisal, da ko je v bistvu Prabhupad slišal, ne, množice, kako sklikajo Govinda, Govinda, on je pa potem nazaj zapel, ne, Govinda Madi Purusham Tamaham Bajami, ne, I worship Govinda, the primeval Lord. Tako da v bistvu z tega vidika, če sledimo zdaj našemu ustanovnemu očarju, lahko pač Balađija razumemo tudi, oziroma dojamemo tudi na ta način. No, zdaj omenila sem že, da Šrila Prabhupad je prvič obiskal Tirumalo leta 1974. Kot častni gost je bil povabljen strani vodstva, oziroma tega državnega vrha Andra Pradeša. No, in on je takrat za skupino Bagd dva dni preživel v Tirumali in v bistvu tudi šel štirikrat na Daršan. No in Šrila Prabhupad je v bistvu v tem kratkem obisku se v bistvu zelo navdušil nad Tirumalo, predvsem pa nad managementom, ki upravlja ta tempelj, to je TTD Tirumala Tirupati Devastanam in v bistvu dal je celo to svojo, oziroma tako le bomo še dal, to svojo navdušenost nad managementom tega templja je v bistvu nekako prevedel tudi za svoje bakte, za nas, za iskon, v bistvu na način, da je dal prav zelo jasna navodila, kaj pričakuje od nas. In sicer on je rekel, da je v bistvu to najbolj organiziran tempelj, kar jih je videl. Dejansko, čeprav se sem zgrinjajo množice ljudi dnevno, a ne, je v bistvu vse tako perfektno zorganizirano, da dejansko je za romarje zelo dobro poskrbljeno, dobijo hrano, pijačo za prespat, ni čakalnih vrst, oziroma so čakalne vrste, ampak v bistvu tako naredijo, da tam, kjer je le možno, jih zmanjšajo. Zelo je poskrbljeno za varnost, za čistočo, skratka, res, ko greš sem na Romanje, čeprav se sliši mogoče grozen, ne, da je pač taka masa ljudi, je samo Romanje zelo prijetno. Po drugi strani mi je bilo pa tudi zelo všeč, ne, kako je tempelj zelo tak opulent, zelo lep, bogat, na kakšen način se obožuje tukaj Krišna in je v bistvu želel, da na podoben način tudi mi, a ne, se zgledujemo po tem templju, po Tirupatiju. In pač kot pravi njegova svestost, Sadsvarup Gosvami, pač je rekel, a ne, da bi tudi mi mogli graditi templje po tem vzoru templja Venkateshvar Svamija, torej z zlatimi temi kupolami, lepe, privlačne za ljudi, in pa po drugi strani, da bi mogli na tak način kot oni tudi poskrbeti za to, da bi se romari, ko pridejo, da bi dejansko dobili first class service, da bi se dobro počutili in da bi bilo lepo poskrbljeno za njih. No in v tem duhu je potem tudi v Tirupatiju se začel graditi iskonov tempelj. Šrila Prabhupad je v bistvu za Titi Dijom tkal zelo dobre odnose, so tako dobre, no, da je uspel prodreti z svojimi knjigami celo v njihove, v njihove, kako bi rekli, trgovinice, tako da se da tudi Prabhupadove knjige tam kupati. Po drugi strani je pa v bistvu od njih dobil tudi donacijo, kar en precejšen kos zemlje, kjer se je potem začel graditi iskonov tempelj. Zdaj, zgodovina samega iskonovega templja sega v leto 82, torej ko smo dobili od Titidija to brezplačno zemljo. No, potem leta 84 je njegova svetost Bhakti Svarup Damodar Svami zgradil en manjši tempelj in tudi inštaliral božanstva Šri Šri Rada Govinda. Potem se pa do leta 96 ni nič kaj dosti razvijal. Takrat je pa potem njegova svetost Jaipataka Svami ponovno zagnal projekt in je nastavil za, kako bi rekel, tempelj prezidenta Revati Raman Prabuja in on je pa takrat naredil revolucijo. On je pa v bistvu v zelo kratkem času, v bistvu v dobrih 3 letih, zbral donacije, da se je postavil tale lep, čudovit iskonov tempelj. Zdaj, zasluga Revati Raman Prabuja je predvsem v tem, da je nekako izkoristil, tako kot je tudi Prabhupad želel, a ne, množico oziroma maso teh ljudi, ki prihaja sem z namenom, da vidi gospoda Balađija. Dejansko ljudje so že tukaj, ni treba nekega posebnega truda vložiti v to, da pač bakte pristopijo in jim pač podarijo oziroma prodajo knjige. Tako da v bistvu on je dejansko zelo dobro naštudiral Sankirtan, postavil stojnice s knjigami, bakte, ki so delili, prodajali knjige, v bistvu na vse te glavne točke in že samo s tem, ne, v bistvu polovil vse te romarje in dejansko jim je uspelo, no, v zelo kratkem času zbrati dovolj denarja, da so dejansko postavili tale čudovit tempelj. Kot že vidimo po slikcah, zgrajen je res v tem klasičnem južnoindijskem stilu, ampak res, tako kot je Šrila Prabhupad želel, a ne, zelo lep, privlačen na oko, ogromno nekih detajlov, od vitražov, lesenih, izrezljanih profilov. Tole recimo je stopnišče v zgornje nadstropje, kjer se nahaja tempelj. In resno, tukaj so se zelo potrudili in dejansko vidi se ta duh Šrila Prabhupada, njegova želja, da naredijo tempelj privlačen za množice ljudi. Tudi ta iskonov tempelj je dejansko dnevno zelo obiskan in je pač ni tako kot pri nas, ko prideš pa si nadaršan brez problema, tudi tukaj je kar gužva. Takole, okrešeni stropovi, stene, stebri, Res mislim, za moje pojme, no, pač eden izmed lepših Iskonovih templjev. Lestenci, stropovi z freskami, skratka, res so se zelo potrudili in res naredili rep tempelj. No, tole je pa že Daršan, oziroma bomo šli bolj poblizu. Mislim, da tukaj Šrila Prabhupada je zelo zadovoljen z delom, ki so ga tukajšnji bhakti opravili. No, tole je pa že Daršan. Torej leta 99, ko je bila uradna otvoritev templja, so inštalirali poreg Šri Šri Rada Govinde še 8 saki in je v bistvu podobno, no, kot v Majapurju. Je tale Daršan res zelo veličasten. Poleg tega imajo pa na oltarju še gospoda Čajtanjo, pa seveda Giri Govardhan, Lakšmi Narayana, Lakšmi Nisinhadeva, pa gospoda Balađija, in v bistvu tudi za njih zelo lepo skrbijo, zelo lepo jih obožujejo. V zadju vidimo tisti venac roša, ne, to je en tak res v enem kosu čez cel oltar, tudi mateđis, ki delajo te cvetne aranžmaje, so v bistvu vsakodnevno par ur angažirane v to, da vse pripravijo vsak dan. Tole na desni strani je guest house in pa tempelj, med seboj sta tudi povezana, takole gre en most, pa po, v prvem nadstropju oziroma v napritličju. In v bistvu tudi za dejansko za romarje, popotnike, ki se tukaj ustavijo, je zelo lepo poskrbljeno. Guest house ima res klimo, zelo lepo je opremljen, sodoben, imajo tudi restauracijo, Govindas, pa seveda trgovinico, Prabhupadove knjige se da kupiti. Potem tudi zelo velik, prej smo že pač govorila, ne, Revati Raman Prabhu je v bistvu nekak naredil revolucijo, uspel zorganizirati bhakte Sankirtan, dvigant na višji nivo in v bistvu tudi ves čas zelo velik dajajo na samo izobraževanja, tako da imajo v bistvu tudi v spodnjem delu templa, v pač kleti oziroma ja, kletnem predelu, imajo tudi eno tako veliko kot konferenčno dvorano, kjer so razna srečanja, tudi izobraževanja. Tudi GBC meeting ima tukaj svoje srečanje, imajo tudi kongresni oziroma konferenčno dvorano, pa seveda gošalo, kjer skrbijo za krave in pa poleg templja stoji tudi Iskon Tirupati šola, osnovna šola za otroke, ki je priznana, ima licenco in dejansko se pač prizna kot uradni, oziroma kot priznano uradni del uradnega izobraževalnega sistema. No, to je bil zdaj na kratko Iskon Tirupati tempelj. Od tukaj sva se pa potem midva odpravila na tisto res ta pravo romanje v Tirumalo. Zdaj, jaz bi vam prek te naše skupne romarske poti rada predstavila, kaj je bilo tisto, kar je Šrila Prabhupada tako navdušila, ne? Zakaj je v bistvu on v tem templju videl nek zgled tudi za nas vse. In upam, no, da mi bo to uspelo in da bomo skupaj malo podoživeli, ker dejansko sama ta romarska pot je res nekaj posebnega. Zdaj, sam Iskonov tempelj ima v bistvu dejansko zelo dobro pozicijo, ker se nahaja v bistvu nekih dobrih, koliko je, 10 minut? 10 minut stran od te izhodiščne točke. V bistvu tukaj z tem ekipom Garude se začne v bistvu takole gor po, tukaj v zadi že vidimo en gopuram, takole gor na hrib gre v bistvu peš pot, ta je malo daljša, 11 kilometrov. Tukaj na levi strani je pa v bistvu nekak tak prehod za avtomobile, avtobuse, da se v bistvu prideti tudi z pač avtom, a ne, eno uro vožnje, tako zelo, zelo lepa slikovita vožnja po teh grebenih hriba in tudi recimo javni prevoz je zelo dobro organiziran, vsake 3 minute vozijo gor avtobusi, tako da pač, če niste lih razpoloženi, vsake čet peš greste lahko tudi z avtobusom in je pač, aha, opačna smer. No in skratka, večina romarjev v bistvu začne svojo pot na Tirumalo tukaj le pri prvi stopnici, po tej daljši poti jih je 3550 in v bistvu tukaj pač darujejo spet te različne od kokosa, tele gi lampice, kadila, cvetje, v bistvu za priklic ugodnosti na tej njihovi poti. Potem pa je tako, da vsak romar v bistvu izvaja tukaj različne strogosti. Ne? Enim je strogost že samo to, da se pospnejo po pač tej daljši poti. Meni osebno moram priznati, da ni bilo tako zelo enostavno, ker je kar na začetku dosti trmo, pa vlažno je, pa nismo mi mogoče lih navajni teh razmer. No, potem eni takole v bistvu na vsako stopnico dajo pač to lučko izgija, prižgejo, potem spet drugi v bistvu vsako stopnico, ne, tukaj le vidimo, da so v bistvu vse stopnice premazane z takimi rumenimi, rdečimi barvami. No, v bistvu to ena izmed strogosti, ki jo nekateri napravijo, je pač to, da vsako stopnico z rokam res premažejo. Ne. In si lahko predstavljate, kako jih boli križ, ko pridejo na vrh, ker so dejansko celo podsklonjeni. Zdaj, za sama romarska pot je dejansko zelo odlično pač zgrajena, v bistvu te poti so res tako lepo betonirane, lahko hodeš bos, ni problema. Na vrhu vseh so takole v bistvu večinoma pokrite, je strop, ki ščiti pred pekočim soncem, pred dežjem, pred vetrom, potem tudi vidimo takole ob straneh so ves čas pač taki zidovi, kjer se lahko odpočiješ, usedeš, na vsake toliko časa so toaletni prostori, WC-ji, tako da v bistvu je resno poskrbljeno za vse tiste osnovne potrebe. Zdaj sama pot se takole vije čez tak gost, džunglo, vsake toliko časa se odprejo res zelo lepi pogledi dol na mesto in pa v bistvu na celi poti so pa tudi potem številni goporami, templji, razgledne točke, tako da v bistvu tudi sama pot, no, že sama pot je v bistvu zelo lepo doživetje, si v naravi, malo stran od tistega indijskega hrupa, trušča, zrak je malo boljši, ker se že malo dvigujemo, ne, gor v hribe in je v bistvu pač prav prijetno. No, tukaj le na tej sliki vidimo, kako zelo veliko romarjev v bistvu na sami poti postavlja takole hišice iz kamnov, podobno kot tudi vidimo v Vrindavanu pa po drugih svetih mestih, torej za željo, da bi se v naslednjem življenju rodili tukaj pri gospodu Balađiju. No, zdaj tudi mene je bilo zelo fascinantno opazovati romarje na poti. V bistvu večinoma so zelo v takem veselem razpoloženju, polnem pričakovanja, da bodo pač srečali gospoda Balađija. Veliki jih poje, imajo sabo inštrumente, pojejo ti njihove tradicionalne pesmi v slavo gospodu Balađiju. Cele družine dejansko hodijo od majhnih otrok do jenčkov, stari ljudje, tako res zapisana druščina romarjev. No, tudi na sami poti je v bistvu tudi ogromno nekih stojnic, kjer se da kupati od hrane, rezanega tega lesadja, kumar, tako da se v bistvu lahko osvežiš. Vodo je posod mogoče dobiti, tudi potem razno razne trgovinice na posameznih predeljih, ki prodajajo vsega svašta. Po drugi strani pa tudi pridejo mnogi taki čist tisti poulični prodajalci, ki prinesejo sabo košaro, ne vem, sadja pa tisto prodajajo. Tako da mene je ves čas skrbel, ko sva šla, sem še iz Slovenije prinesla naše solzice, a ne, da ja ne bom lačna, pa da kaj pa veš, ne, tu je vse 11 km zahodet, ni kar tako, ne, ampak v bistvu sem čisto po nepotrebnem nosila sabo. Na eni točki celo v bistvu prav TTD organizira brezplačen presadam, tako da v bistvu tudi se tam lahko okrepčate. No, tole potem nekje na sredini poti kip Hanumana, pa seveda posod okrog pač romari potem počivajo, klepetajo. Midva sva bila vsem zelo atrakcija, ker so bila ena izmed redkih belcev. Še posebej jaz sem imela kar malo težave, ker so se vsi hoteli selfije z mano delati, pa je bilo na trenutke tako malo, ne. Sem hotela biti v meditaciji, pa grem na sveto mesto, oni so se hoteli pa slikati z mano. No, potem tudi, prej sem že omenjala, ne, nahajamo se napol v neki taki džungli, gozdu, Da se videti tudi ogromno živali, ki tukaj živijo. Tukaj je opica, pa potem so neke take veverice, oziroma ne vem, kako bi temu rekla. Te so zelo tudi tako požrešne na kakšen presadam, na hrano, zelo rade skačejo okrog, pa te prav fajno strašijo, ko priletijo z kakšne veje. No, potem tudi srnjadi je kar nekaj, s tem, da tole je slikano v parku, ki je v bistvu mal tam nekje na sredini poti, mal naprej že, v bistvu prav v eni ogradi so takele srnice. Menda, da tudi tigri pridejo, kače, metulji, ogromno ptic, tako da v bistvu tudi z tega vidika je pot zelo taka zanimiva. No, tole je pa 3550. stopnica, oziroma zadnja stopnica na pred vstopom v sveto mesto Tirumala. Zdaj, jaz sem bila zelo presenečena, no, nad samim mestom, ker v bistvu je res zelo lepo, ogromno ima nekih teh zelenih površin, parkov, vodnjakov z vodometi, potem razno razne kipe, ogromno je rož, cvetja, tako da v bistvu je res, no, že tisti prvi trenutek, ko stopiš iz tistega gozda, imaš občutek tako, kot da si mal prišel na nek kraljevski dvor, vse je lepo urejeno, čisto. Takole tudi vidimo, a ne vem, ok, ste se slabo vidi, ampak ceste, pometene, nobenih smeti, in pa tele stavbe v ozadju, to so že v bistvu prvi bungalovi oziroma te namestitvene kapacitete, ki jih je nekaj sicer v Tirumali, drugač pa večinoma romari pač spijo dol v Tirupatiju, pa se potem vozijo oziroma pač pridejo peš na Daršan. No, zdaj pa tole, ampak kdo kakšno idejo, kaj bi tole mogoče lahko bilo? Ja, to so pa v bistvu take posebne ograje, v katerih se formira vrsta, čakalna vrsta za Daršan z gospodom Balodžijem. Zdaj v bistvu samo mesto Tirumala je s temi, ogradami res prepreteno. V bistvu to je na kilometre teh ograd, odvisno koliko ljudi tisti dan pride na Daršan, pač tam, kjer se zapolne, odprejo, oziroma ko pride novi val, odprejo še malo bolj naprej. In v bistvu ta sistem jim zelo dobro funkcionira, zato ker v bistvu ni nekega prerivanja, ni gužvanja, ko prideš, veš, kje je tvoje mesto, postaviš se in lepo pač potem romari čakajo pač par ur, da pridejo na Daršan. Tole je potem že Q kompleks, je pa v bistvu stavba že tik ob samem templju. To je pa en tak ogromen kompleks, kjer ima, mislim, da nekih 30 velikih soban, ki sprejmejo vse skupaj tudi 10.000 romarjev naenkrat. No, in v bistvu to je pa tisti zadnji, recimo zadnja čakalnica, bi lahko rekel, pred samim Daršanom, kjer so v bistvu tudi same oziroma kjer je še malo boljš poskrbljeno, no, za romarje. Tukaj so res zelo čisti, lepi veceji, presadam oziroma hrana na vsake 3 ure, no tudi sicer v vrstah, a ne, kar smo videli prej, ne, čeprav se to vidijo kolone, na vsake 3 ure pridejo prostovoljci, prinesejo vodo, hrano, tako da v bistvu je lepo poskrbljeno za romarje. Ampak malo več o tem, kako tole čakanje izgleda, bomo potem v filmčku videli. Tukaj le sem hotela še pokazati, torej iz tega kompleksa potem vodi takle majhen mostiček. No in ko si enkrat tukaj si pa potem že ob obzidju templja, tole je obzidje, in jaz se še zdaj živo spomnim, kako je v bistvu z vsakim korakom, ko sva bila bliže templju, ne, tudi že na sami poti gor, ko sva hodila še, pa sva vedela, da je pred nama še par kilometrov, pa potem v vrsti, ko sva čakala, v bistvu z vsakim korakom je tisto napetost, pričakovanje naraščalo. Tukaj je bila zraven množica ljudi, ki je čutila enako. In jaz sicer ne znam povedati, kakšen fantastičen občutek to je, ampak kako v bistvu res tista, se vemo, mi sami, ne, skupinsko petje svetega imena, kako je močno. Tukaj je bila pa res tista meditacija, pričakovanje, ok, še malo, mogoče še 1 uro, pa ga bomo videli. Ne. In prav spomnim se, ko smo stopili tukaj na tale mostek, še zdaj prav tisto, lahko pa doživim občutek, ki je res, zdaj smo pa že skoraj tukaj. Ne? In potem tisti občutek, ko sem se prvič dotaknil na zidu, Je bilo res fenomenalno. No? In potem sama pot pidle takole po tejle strani in pa tukaj le na desno, potem kjer je glavni vhod, potem smo pa že noter v templu. Zdaj sam tempel, oziroma že tako, no, že pred tem Q kompleksom v bistvu je varnostna točka, kjer v bistvu je, moramo oddati vse mobitele kamere. Imajo tudi zelo dober sistem narejen, v bistvu ti tam daš na svoje ime, ti ga zapakirajo in potem prestavijo na drugo točko ob izhodu, torej ko prideš ven iz Daršana, te vse lepo čaka, poskrbljeno za varnost, tako da v bistvu slikanje noter ni možno. Pa v bistvu tudi imajo tak varnostni pregled kot na letališču. Men recimo pač imajo skenerje, greš čez, pregledajo te, tako da je res maksimalno poskrbljeno za varnost. Tudi meni recimo, jaz vedno sabo nosim po Indiji rada tisto zložljivo žlico, ne, žlico, nožek pa vilco za pač za jez, da ne jem posod z rokam, če nimam njih čistih in so mi tudi ta nožek vzeli, ga nisem smela noter nest. No zdaj pa pride na vrsto Šri Venkateshvara Swami Temple. Zdaj samo na hiter vam bom razložila, pa bomo pa pogledali filmček, kako zgleda sam Daršan. Zdaj tukaj le pred templjem je v bistvu en tak velik trg, kjer v bistvu se izvaja ogromno teh njihovih procesij. Tudi pred leti so tole v bistvu bistveno povečali, mislim, da so tudi nekaj stavb celo podrli pa poglobili ta hrib, zato da je dejansko, da imajo romarji več prostora, da lahko se tukaj odpočijajo, vzamejo oziroma uživajo v razgledu nad templjem, in pa tudi seveda, da imajo prostor za te tiste obrede, procesije, ki jih izvajajo zunaj templja. Tale stolp tukajle, torej takole, tukajle po tej strani z desne torej pride ta vrsta romarjev, ki pridejo na Daršan, tole je glavni gopuram oziroma glavni vhod. Potem tukaj le v ozadju, tale beli drugi gopuram je v bistvu drugi srebrni vhod in pa v ozadju ta zlata kupola, pod katero se pa nahaja oltar gospoda Balađija. Zdaj tudi ta tempel, ne vidimo, je ta tipična južnoindijska arhitektura, medade pa pač ta osnovni del, oziroma ta glavni del, da pa izvira tam iz 7. stoletja. Zdaj bomo pa, tole še z druge strani pogled na tempel. Zdaj si bomo pa pogledali en filmček. Kot sem že omenila, slikanje noter ni dovoljeno, ampak je pa National Geographic naredil odličen film, no, kjer pač zelo lepo prikaže, tudi možni so posnetki od znotraj, pa malo razloži in predlagam, da si pogledamo ta film, da pač čim bolj podoživite, kako dejansko zgleda, ko prideš na Daršan z gospodom Balađijem. Jaz upam, no, da ste dobili tist občutek, kaj dejansko pomeni iti na Daršan gospodu Balađiju. Pač jaz vem, da meni je bil res eden izmed lepših Daršanov, predvsem tudi zaradi tega, ko izkušaš ta, kako bi rekla, separation, toliko časa čakaš, toliko časa meditiraš, razmišljaš o tem, kako bo, a ne? Da si potem na koncu res prav srečen in vesel, da si tam in da ga vidiš, čeprav za tistih kratkih par sekund. Tako da jaz upam, da ste dobili, no, vsaj malo tega občutka, kako in kaj to izgleda. Sicer bi pa rada za konec z vami podelila še pač, jaz sem nekako tako rekla, 7 draguljev, ki sem jih na tem romarju dobila za sebe. Eden izmed njih, oziroma prvi izmed njih je definitivno sam Daršan z gospodom Balađijem. Res je veličasten, res se ti vtisne v srce in zdaj tudi razumem malo bolje, zakaj je moj mož s takim žarom od nekdaj govoril o njem. Drugi tak dragulj je v bistvu, ko sem že prej omenila, ta hvaležnost oziroma kako bi rekla, spoznanje, da imam v bistvu res srečo, da sem v tistem trenutku tam bila pred gospodom, da sem imela možnost videti njegov Daršan, da to ni nekaj samoumevnega, da je kar nekaj ta pas je treba narediti, a ne? Tukaj pri nas pač pridemo v tempel, kadarkoli je večinoma je prazno, postaviš se čisto spredi, pa jih gledaš ure in ure, če želiš. Tukaj pa dejansko temu ni tako, je pa res v bistvu, ampak je lik zaradi tega, ker je v bistvu čakaš, toliko ljudi je, ki bi isto radi videli, da je potem tisti občutki so mnogo močnejši, ker meditiraš ure in ure, se pripravljaš, razmišljaš, kako bo, se moliš in je v bistvu res sama izkušnja toliko bolj intenzivna. No? Jaz tega prej nikoli še nisem doživela na tak način. No potem, tukaj le bi še omenila, vsi ostali dragulji so pa definitivno povezani z romari, z ljudmi, z baktami, ki sva jih srečala na poti. Tole je ena družina iz Južne Indije, oni niso znali nič angleško, pa so govorili v svojem jeziku, midva sva po slovensko govorila. Ful smo se fajn imeli, pogovarjali smo se, peli smo devocijske pesmi, tale gospod v rumenem je pel pesmi v slavo gospoda Balađija, midva sva jim kazala kirtano, da Indre prebuja, pa maha mantro smo skupaj peli, ampak tako je bilo, povezali smo se, ves čas so oni skrbeli za naju, malo tako pazala, ne, v tisti gneči vse nisva toliko vajena kot oni in smo se v bistvu zelo lepo povezali. No. In kar me je predvsem presenetlo, no, pri romarjih je njihova vdanost in definitivno kot enega izmed draguljev sem sabo vzela v bistvu vdanost, ki sem jo videla v njihovih očeh, v njihovih molitvah, v njihovih solzah, ko so stopili za tistih kratkih par sekund pred gospoda, pa se jim je dejansko so se molile solze, gorečnost, katero so se molili, so res tako, mene je bilo to videti zelo inspiracija in si lahko samo želim, da pač enkrat dobim eno malo mrvico tega, kar recimo je imel marsikateri romar, ko sem ga imela priložnost videti in opazovati. Potem naslednji dragulj je definitivno njihova ponižnost. Prej v videu smo že videli, ne, da mnogi ostrižejo lase v znak, nekak, da pač predajo svoj ego pred gospodom, da pridajo v ponižnem stanju pred njega. Mene je bilo res fascinantno, številne ženske, jaz sem to mislila, ok, mogoče vsaka ta deseta, ne, to je bila vsaka ta tretja in vemo, a ne, punce, a bi bile, oziroma mateči, bi bile pripravljene narediti. Jaz mislim, da ne vem, še dolg, dolg časa, ne. Ja, se izraste sam. Je še preveč velika navezanost, ne bi še šlo. No, potem zelo naslednji dragulj, no, je pa v bistvu toleranca teh romarjev tukaj. No. Lih, preden sem imela predavanje, sem še nekaj tole skopirala si, pa me že skoraj minilo potrpljenje, ko se je računalnik prav počas prežigal, pa je spet se zablokiral, pa ne vem kaj. V glavnem, tukaj romar je res tolerantno, pač čakajo na svoj daršan, nobenega prerivanja, nobenih izpadov in so me tudi zelo tako impresionirali oziroma mi pokazali, kje je moje mesto, kje imam jaz še zelo veliko sama za narediti. Če pač ne bi bilo njih in tega mira, ki so ga oni oddajali, bi meni um že zdavnej flipno, bi že zdavnej šla ven iz te vrste, pa bi rekla, ma slikajte se, bom jaz na internetu gledala daršan. Res tako, no, zelo, zelo, zelo so tolerantni. Pač seveda Indija, ne glede tudi taka masa ljudi, najbrž imajo to že malo bolj v krvi, ker morajo biti vsak dan. No, eden izmed draguljev je definitivno tudi Balađi Ladu, to je pa sladica oziroma presada, maha presadam, ki ga vsak romar podaršanu dobi na takih posebnih counterjih, greš s kupončkom in to je pa poleg naših balaramov seveda, ena izmed najslajših slaščic, ki sem jih kadarkoli jedla, res je, mislim, še zdaj ga čutam na jeziku, no. V bistvu to je sladica, ki je pripravljena iz čičerikine moke, masla, sladkorja, začimb, največje kardamoma in potem to se skupaj odsvrejo, pa zraven potem dodajo še indijske oreščke pa rozine in potem tako v take velike kepe, v bistvu dejansko kratko za neke pet naših balaramov velika sladica jo dobiš. No in čeprav je tako sama priprava presadama, ne, tukaj preden gre v tempelj, to je zelo tako avtomatizirano, avtomatizirane kuhnje so veliko se strojno dela, ampak ko pa pride v tempelj, preden se ponudi gospodu kot del dnevnega, pač, dnevno mu pač nudijo to sladico, pa je pa v bistvu tukaj 200 braman, ki delajo cele dneve samo to, da to maso rolajo v te kugelce in potem ponudijo gospodu. Tako da 300 tisoč ladejo menda na dan uspejo zrolati in potem razdeliti romarjem. No, po Maha prasada mu je pa seveda treba je čakaj bolj konkretnega pojest. To je pa Ana Prasad center, je pa tudi nov velik kompleks leta 2008, mislim, da so ga postavili, oziroma 2011. To je pa res povsem modernizirana, avtomatizirana kuhinja, ki oskrbuje ta kompleks z brezplačnim presadamom za vse romarje, kdorkoli pride, dobi brezplačno hrano. In v bistvu tukaj imajo res toliko izpopolnjen sistem, da v bistvu hkrati 10.000 ljudi lahko je. Razdeli se, v bistvu sistema je tako dodelan, da se v bistvu zelo hitro razdeli, potem tudi za baktami, ko odide, oziroma romari, ko odidejo, pospravi, v bistvu en del dvorane se prazni, se v bistvu z druge strani že polni z novimi romari, tako da v bistvu tukaj dejansko nikoli ne čakaš, pa vedno dobiš v bistvu res tak sicer preprost, ampak okusen južnoindijski presadam, vedno je neka sledica, sabdži, čatni, pač skratka ni da ni, no, tudi sambar, ja. Tudi za želočke res lepo poskrbijo in vse je brezplačno. Sriši panča tatva ki džaj, gorni taj ki džaj. Zdaj seveda vse to pa ne bi bilo mogoče brez armade prostovoljcev, ki pa tukaj v bistvu dnevno skrbijo in služijo romarjem. Takole vidimo, moški so oblečeni v bele, v bela oblačila z oranžnimi rutkami, ženske v oranžne sarije. In oni so pa za mene pa tisti največji dragul oziroma češnica na vrhu smetane. V bistvu njihova pripravljenost za služenje drugim v imenu gospoda Balađija je v bistvu res zelo fascinantna. Med 1500 in 2000 dnevno jih dejansko tukaj brezplačno dela in skrbi vsak dan za romarje. Tako da v bistvu definitivno tudi ta stav služenja je pač nekaj, kar so mi oni dali tako. Mislim, so me zelo inspirirali in vem, da tudi sama bom mogla na tem še zelo veliko delati oziroma želim delati. No in če mogoče zaključimo s tole mislijo, Šrila Prabhupade, Čitanja Mahaprabhu je rekel, a ne, jaz sem služabnik od služabnika Krišne, a ne, in da v bistvu tudi to je pač glavna poanta parampara sistema. Ne? Mi se moramo naučiti, kako biti služabnik, kako služiti druge, ki tudi služijo Krišno. Ne? In v tem materialnem svetu je pa vse ravno obratno. Ne? Mi želimo biti gospodar od gospodarja in kot pravi Šrila Prabhupad v duhovnem svetu, si pa vsi prizadevajo pač ravno obratno, ne? Postati služabniki služabnikov. In to je skrivnost na koncu Prabhupad še doda v tem komentarju. No in mislim, da je to tudi ena lepa popotnica za vse nas na naši poti oziroma na našem življenjskem romanju, nazaj domov v Krišni, tako da v bistvu mislim, da je zelo lepa inspiracija in s to mislijo bi nekako jaz zaključila današnje predavanje. Upam, da sem vam uspela saj malo pričarati utrip, vtis, Tirupatija, Daršana s gospodom Balađijom in upam, da mogoče pa koga navdušila, da se enkrat opogumi in odpravi tudi v Južno Indijo.